تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان رحمني الله وإياكم جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kembali kita bersua di program acara ini Fiqh Siyarah, yang akan membahas tentang pelajaran-pelajaran berharga atau hikmah-hikmah mendalam yang bisa kita petik, yang bisa kita gali dari sirah atau sejarah kehidupan manusia yang paling agung di muka bumi ini, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang teror psikis dan teror fisik yang dilancarkan oleh kafir-kafir Quraisy dan kafir-kafir Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Semuanya bertujuan untuk mencegah, menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memaksa mereka untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka. Namun hal tersebut tidak berhasil. Muncul sebuah pertanyaan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kemenangan di awal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mencegah teror psikis dan teror fisik tersebut menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mampu menyelamatkan Rasulullah dan para sahabat dari cercaan, hinaan serta siksaan mereka? Namun kenapa teror psikis dan fisik tersebut terjadi menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menimpa para sahabat beliau, manusia-manusia yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah nabi mereka? Di sini ada beberapa pelajaran berharga yang sekaligus akan menjawab kenapa hal tersebut terjadi. Kenapa Allah dengan takdirnya, dengan hikmahnya, membiarkan siksaan-siksaan tersebut menimpa Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Yang pertama, hikmahnya adalah untuk mengangkat derajat mereka, derajat Rasulullah SAW, derajat orang-orang yang beriman kepada beliau. Ya, karena melalui ujian, melalui cobaan, dan mereka menghadapinya dengan kesabaran, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan pahala, dan Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim dia ditimpa oleh kelelahan, ya, kepayahan, kemudian kesedihan, kegundahan, ditimpa oleh rasa sakit, ditimpa oleh segala sesuatu yang mengganggu dia. Bahkan duri yang menusuk kakinya misalkan. Tidaklah itu terjadi, melainkan itu semua bisa menjadi kafarah, menghapus dosa-dosa mukmin tersebut. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memberikan ujian dan musibah, berupa musibah menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, justru itu semua untuk menyucikan mereka dan meninggikan derajat mereka. Ini yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, agar Rasulullah SAW dan para sahabat bisa menjadi qudwah terbaik, teladan terbaik tentang bagaimana sikap menghadapi siksaan atau teror secara psikis maupun fisik. Apa sikap syar'i, sikap yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Manakala seorang muslim berhadapan dengan teror-teror dari orang-orang yang benci terhadap agamanya, benci terhadap syiar agama yang dia amalkan, dia tunjukkan. Ini juga akan menjadi pegangan bagi kita setiap muslim dalam bersikap, terutama dalam kesabaran, dalam semangat juang. Karena kita lihat Rasulullah SAW dan para sahabat sedikit pun, sejengkal pun mereka tidak mundur dari jalan Allah Subhanahu wa taala gara-gara teror yang mereka alami, Dan ketika kita sebagai seorang mukmin menghadapi ujian berupa musibah, musibah tersebut akan terasa ringan. Karena kita mengingat sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat, betapa berat mereka menghadapi musibah teror yang menimpa mereka, akan terasa ringan. Karena apa yang kita alami tidak seberat mereka. Sekaligus Rasulullah SAW adalah qudwah, baik di masa lapang maupun di kala sempit dan susah. Sebagaimana kita meneladani Rasulullah SAW pada kondisi yang lapang, maka kita pun harus meneladani Rasulullah SAW di saat kondisi sempit, di saat kondisi susah. Kemudian hikmah yang ketiga, ujian berupa musibah dan teror yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, justru hal tersebut membuahkan hal-hal yang positif. Di antaranya yang pertama adalah untuk memilah orang-orang yang masuk ke dalam Islam sebagai filter. Hanya orang-orang yang kokoh, jujur, tulus keimanannya, hanya mereka yang bertahan memegang teguh Islam sampai akhir hayat mereka. Orang-orang yang lemah keimanannya, mereka nantinya di tengah-tengah perjalanan, mereka akan mundur ke belakang. Sehingga dengan adanya ujian ini, akan terbedakan mana orang-orang yang jujur dan tulus keimanannya dan mana orang-orang yang masuk Islam hanya karena tujuan duniawi, tidak tulus, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya pada periode Mekah tidak ditemukan adanya orang-orang munafik. Orang-orang yang masuk ke dalam Islam adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kuat keimanan mereka, kokoh. Berbeda halnya dengan periode Madinah. Di sana ditemukan orang-orang munafik. Orang-orang yang berpura-pura masuk Islam, tujuannya mereka murni karena dunia. Pada periode Mekah, ada ujian yang menyisihkan mana orang-orang yang jujur keimanannya dan mana yang tidak. Sementara di periode Madinah, periode kaum muslimin mengalami kemajuan, mengalami kemakmuran, kemenangan. Sehingga banyak orang yang masuk Islam tidak tulus, namun karena tendensi duniawi. Disinilah sisi penting ujian tersebut. Kemudian, manfaat yang kedua, tekanan yang diberikan atau teror yang diberikan kepada orang-orang kafir Quraisy, teror yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy di Makkah kepada kaum mukminin ketika itu justru baik bagi Islam itu sendiri. Justru secara tidak langsung hal tersebut membuat Islam semakin dikenal, semakin banyak orang mengenal tentang Rasulullah SAW, dan bahkan ada orang yang masuk Islam gara-gara awalnya mereka mendengar cemoohan, ejekan, dan siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Contohnya adalah At-Tufail bin Amr ad-Dawsi. At-Tufail bin Amr ad-Dawsi adalah seorang penyair, seorang yang cerdas, seorang yang dia adalah tokoh terkenal yang dimuliakan, tokoh yang terpandang dari Yaman. Suatu ketika beliau mendatangi kota Mekah. Dan ketika itu beliau mendapati orang-orang kafir Quraisy di Mekah mencemooh, mengejek Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan yang tidak-tidak. Menjulukinya sebagai penyair, tukang sihir, orang yang gila dan seterusnya. Intinya, At-Tufail bin Amr ad-Dawsi mendengar isu-isu yang buruk tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih isu penyair dan tukang sihir. Bahkan At-Tufail bin Amr ad-Dawsi ketika itu diwanti-wanti oleh kafir Quraisy, jangan sekali-kali engkau mendengar ucapan Muhammad itu, engkau akan tersihir. Justru hal ini menjadikan At-Tufail penasaran. Dan benar saja, dia berusaha mendengarkan apa yang dilantunkan, apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, yang dikatakan itu adalah sihir, yang dikatakan itu adalah syair. dia memberanikan diri. Toh dia adalah seorang penyair, dia tahu mana syair-syair yang bermutu, mana syair yang tidak bermutu, mana yang buatan manusia, ya, mana buatan penyair sekelasnya, dia tahu betul. Ketika dia mendengar lantunan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, seketika itu dia meyakini ini bukan ucapan manusia. Ini bukan ucapan penyair. Akhirnya dia memberanikan diri untuk mengklarifikasi, melakukan tabayyun, bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa sampai orang-orang kafir Quraisy menerormu, mengatakan yang tidak-tidak kepadamu. Kemudian disitulah kesempatan Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya, dakwah tauhid, dakwah tentang keimanan, bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menurunkan, beliau membacakan Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Dan akhirnya, At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, singkat cerita, masuk Islam. Masuk Islam. Dan dia menjadikan orang-orang yang ada di kabilahnya juga ikut masuk Islam. Justru ini dampak yang sangat besar, sangat positif bagi Islam itu sendiri ketika itu. Sehingga jangan pernah kita mengatakan bahwasanya cemoohan atau ujian berupa musibah yang menimpa kita itu adalah mutlak keburukan. Tidak. Allah memiliki hikmah di balik itu semua. Allah memiliki rencana. Bahkan Allah Maha lembut, Maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Justru ternyata apa yang kita anggap itu buruk, ternyata di balik itu semua ada kebaikan yang besar. Contoh lain misalkan orang-orang kafir Quraisy menyiksa para sahabat di Makkah, yang memaksa mereka kemudian melakukan hijrah ke Habasyah. Apa yang terjadi setelahnya? Justru Raja Najasyi ya, masuk Islam, beriman kepada Rasulullah SAW berkat adanya sebagian para sahabat, orang-orang mukmin ketika itu yang hijrah ke Habasyah kemudian memperkenalkan tentang Islam. Ini tentu saja dampak positif yang luar biasa. Kemudian, gara-gara penindasan yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada Rasulullah dan para sahabat, justru mengakibatkan orang-orang yang dulunya tidak mau mengimani Rasulullah SAW, dulunya tidak mau membela Rasulullah SAW, justru balik membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Awalnya beliau tidak mau menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena suatu kejadian di mana Abu Jahal mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian hal tersebut sampai ke telinga Hamzah dengan ghirahnya, dengan fanatismenya. Karena yang dihina adalah anak saudaranya, keponakannya. Dengan muka yang merah, marah, dia mendatangi Abu Jahal, kemudian dia memukul Abu Jahal karena dasar fanatisme, kemudian dia mengatakan, saya sudah beriman kepada Muhammad, mau apa engkau? Kira-kira seperti itu. Akhirnya, Hamzah menjadi pengikut Rasulullah SAW yang setia pada akhirnya. Walaupun pada awalnya, kata para ulama, ahli sejarah, Hamzah masuk Islam gara-gara fanatisme. Namun itulah pintu hidayah. Disitulah awal mulai hidayah masuk ke dalam hati Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mutlak ujian berupa teror yang menimpa orang-orang beriman, orang-orang yang setia di atas sunnah Rasulullah SAW, tidak mutlak negatif, tidak. Allah memiliki hikmah di balik itu semua. Kemudian hikmah yang keempat, melalui ujian teror ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengajarkan kepada kita agar kita jangan pernah berputus asa dari mendakwahi manusia. Seberapapun kekafiran, kefasikan, dan permusuhan mereka terhadap Islam, kita jangan pernah putus asa. Terus kita menyampaikan kalimat yang hak, mengajak manusia kepada tauhidullah, kepada sunnah Rasulullah SAW. Jangan pedulikan kata orang, kita hanya sekedar menyampaikan. Adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan pernah kita putus asa dari menyampaikan, dari mengajak, dari menyeru dan mendakwahkan. Kenapa? Karena dalam sejarah, orang-orang yang begitu getol, begitu kuat permusuhannya kepada Rasulullah SAW di awal dakwah beliau, ternyata pada akhirnya mereka beriman, mereka masuk Islam, Mereka membela Rasulullah SAW. Di antaranya Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah. Al-Mughirah. Dia sampai-sampai, saking bencinya kepada Rasulullah SAW, dia sampai-sampai bersumpah tidak akan beriman. Namun ternyata hidayah berkata lain. Allah Subhanahu Wa Taala memberikannya hidayah dan dia menjadi pengikut setia Rasulullah SAW pada akhirnya. Ini gambaran dan pelajaran yang berharga bagi kita semua, bahwasanya seberapapun kekafiran, betapapun hebat kekafiran seseorang, permusuhannya terhadap Islam, kefasikannya, maka kita tidak boleh putus asa. Bahkan kita tidak boleh memastikan dia akan mati di atas kekafiran, tidak boleh. Kita hanya menyampaikan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala dan kita menyaksikan sendiri di zaman ini. Ya, misalkan seorang sutradara yang membuat film fitnah di Belanda yang menjelek-jelekkan Islam, yang menyerang Islam melalui film tersebut. Pada akhirnya saat ini dia masuk Islam dan mengakui kekeliruannya. Dan betapa banyak orang-orang yang seperti itu yang tadinya memusuhi Islam menjadi orang-orang yang membela Islam. Maka jangan pernah kita putus asa. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innasurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.